Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, pri današnji katehezi, ko molimo, Jezus moli z nami in za nas. Papež osupel nad smrtjo otrok v šoli v Kamerunu. Cerkev bo dobila enega novega svetnika in 6 blaženih. Pismo papeža Frančiška o Evropi, naslovljeno na kardinala Parolina. Prisluhnili bomo začetku pisma. Danes bomo prisluhnili življenje pisoma 2 novih zaslužnih, novo imenovanih kardinalov.
Katehiza med današnjo splošno audienco, ki je potekala v Vatikanski dvorani Pavla VI, je bila namenjena Jezusu kot človeku molitve. Papež je izhajal iz Jezusovega krsta v reki Jordan, s čimer se začne njegovo javno delovanje. Jezus se ne postavi na drugi breg reke, da bi pokazal na svojo drugačnost, ampak stopi v vode Jordana, se pridruži grešnemu ljudstvu in moli skupaj z njimi. Njegovo dejanje je dejanje poslušnosti očetovi volji, je dejanje solidarnosti z našim človeškim stanjem. Jezus ni oddaljeni Bog. Ko mi molimo, Jezus moli z nami. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je iz 3. poglavja Lukovega evangelija. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti duh je prišel nanj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Papež Frančišek je na začetku dejal, da smo na naši poti katehez o molitvi, ko smo šli skozi staro zavezo, sedaj prišli do Jezusa. Jezus je molil. Začetek njegovega javnega poslanstva se zgodi s krstom v reki Jordan. Evangelisti soglasno pripisujejo temeljno pomembnost temu prizoru, pripovedujejo, kako se je vse ljudstvo zbralo v molitvi in natančno navedejo, kako je to zbiranje imelo očitno spokoren značaj. Ljudstvo je hodilo k Janezu, da bi se dalo krstiti za odpuščanje grehov. V tem je značaj spokornosti, spreobrnitve, je pojasnil papež. Jezusovo prvo javno dejanje je torej udeležba pri enoglasni molitvi ljudstva, pri spokorni molitvi, kjer so se vsi prepoznavali kot grešniki. Temu krstnik hoče kljubovati in pravi: Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Krstnik je razumel, kdo je bil Jezus, a Jezus ustraja. Njegovo dejanje je dejanje poslušnosti očetovi volji, je dejanje solidarnosti z našim človeškim stanjem. Moli z grešniki Božjega ljudstva. To si zapomnimo, je pripomnil Frančišek. Jezus je pravični, ni grešnik, a hotel je se stopiti vse do nas, grešnikov.
E lui prega con noi. E quando noi preghiamo,
On moli z nami in ko mi molimo njega, on moli z nami. On je z nami, ker v nebesih moli za nas. Jezus vedno moli svojim ljudstvom, vedno moli z nami. Vedno, nikoli ne molimo sami, vedno molimo z Jezusom, je bil vztrajen papež Frančišek. Ne ostane na nasprotnem bregu reke, da bi poudaril svojo drugačnost in oddaljenost od nepokornega ljudstva, ampak svoje noge namoči v isto vodo očiščevanja. Postane kakor grešnik in to je veličina Boga, ki je poslal svojega sina in je izničil samega sebe ter se pojavil kakor grešnik.
Gesù non è un Dio lontano e non può esserlo. L'incarnazione...
Jezus ni oddaljeni Bog in to niti ne more biti, je nadaljeval sveti oče. Učlovečenje ga je razodelo na izpolnjen in človeško nepojmljiv način. Tako se Jezus, ko začne svoje poslanstvo, postavi na čelo ljudstva s pokornikov ter se obveže, da bo odprl prehod, skozi katerega se moramo za njim vsi mi pogumno napotiti. Pot, hoja je težka, a on gre z nami, s tem, ko odpira pot. Katekizem katoliške cerkve pojasni, da je to novost v polnosti časov. Pravi, sinavska molitev, ki jo je oče pričakoval od svojih otrok, končno živi sam njegov edini sin v svoje človeškosti, z ljudmi in za ljudi. Jezus moli z nami, je pripomnil Frančišek. Tisti dan se torej na bregovih reke Jordan nahaja vse človeštvo s svojimi neizraženimi hrepenenji molitve. Tam je predvsem ljudstvo grešnikov, tisti, ki so mislili, da jih Bog ne more ljubiti, tisti, ki si niso upali iti čez prag templja, tisti, ki niso molili, ker se niso čutili uredne. Jezus je prišel za vse, tudi za nje, in začne ravno tako, da se pridruži njim. Predvsem Lukov evangelij izpostavlja molitveno zračje, sredi katerega se je zgodil Jezusov krst. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen, ter je molil, se je odprlo nebo. Med molitvijo Jezus odpre vrata neba in iz tistega prehoda pride Sveti Duh in od zgoraj glas oznani čudovito resnico. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.
Questa semplice frase racchiude un immenso tesoro.
Ta preprosti stavek po papeževih besedah vsebuje neizmeren zaklad, daje nam slutiti nekaj o skrivnosti Jezusa in o njegovem srcu, vedno obrnjenem k očetu. V vrtincu življenja in sveta, ki ga bo obsodil, tudi v najtežjih in žalostnih izkušnjah, ki jih bo moral prenašati, tudi ko bo doživel, da nima mesta, kamor bi položil glavo, tudi ko se boste okoli njega razbesnila sovraštvo in preganjanje, Jezus ne bo nikoli brez zatočišča doma, večno prebiva pri očetu. To je edina veličina Jezusove molitve. Sveti Duh si prilasti njegovo osebnost in očetov glas zatrdi, da je ljubljeni, je sin, ki ga v celoti odseva. Ta Jezusova molitev, ki je na bregovih reke Jordan popolnoma osebna, in tako bo ves čas njegovega zemeljskega življenja, bo na Binkošti po milosti postala molitev vseh krščenih v Kristusa. On sam nam je pridobil ta dar in nas vabi naj molimo, kakor je on molil.
Per questo se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi e vuoti, se ci sembra che la
vita je opogumil sveti oče. Če se kakšen večer med molitvijo čutimo pobiti in prazni, če se nam zdi, da je življenje bilo v celoti nekoristno, moramo v tistem trenutku prositi, da Jezusova molitev postane tudi naša. Ne morem danes moliti, ne vem, kaj naj storim, ne počutim se dobro, nisem ureden, nisem uredna. V tem trenutku naj je Jezusova molitev moja. Zaupati, da Jezus moli za nas. On je v trenutku pred očetom in moli za nas, je priprošnik, očetu kaže svoje rane, za nas. Imejmo zaupanje v to, je povabil papež Frančišek. Če bomo zaupali, bomo slišali glas iz nebes, močnejši od tistih, ki se dvigajo iz naših plitvin, kako nam nežno šepeta. Ti si ljubljen od Boga, ti si sin, ti si veselja očeta v nebesih. Ravno za nas, za vsakega med nami, odmeva očetova beseda. Če tudi bi nas vsi zavrnili, če tudi bi bili grešniki najslabše vrste. Jezus ne stopi v vode Jordana zaradi samega sebe, ampak za vse nas. Vse Božje ljudstvo je prihajalo k Jordanu, da bi molilo, prosilo odpuščanje, opravilo krst pokore. K Jordanu so se približevali gole duše in golih nog. To je ponižnost. Za molitev je potrebna ponižnost. Jezus je odprl nebo, kakor je Mojzes razprl vode Rdečega morja, da bi vsi mi lahko naredili prehod za njim.
Gesù ci ha regalato la sua stessa preghiera, che il suo dialogo d'amore con il Padre.
Jezus nam je poklonil svojo lastno molitev, kar je njegov pogovor ljubezni z očetom. Poklonil nam ga je kakor seme trojice, ki hoče uspevati v našem srcu. Sprejmimo ga, sprejmimo ta dar, dar molitve. Vedno z njim in ne bomo se zmotili, je sklenil katehezo papež Frančišek. Sveti oče je med današnjo splošno audienco izrazil še bližino svojcem otrok, ki so bili ubiti v šoli v kamerunskem mestu Kumba. Pozval je k miru v Kamerunu in zaščiti otrokovih pravic do izobraževanja.
Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi.
Pridružujem se bolečini družin učencev, ki so bili okrutno ubiti prejšnjo soboto v Kumbi v Kamerunu, je dejal papež Frančišek ob koncu splošne audience ter izrazil osuplost nad dogodkom.
Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele.
Čutim veliko osuplost nad tako krutim in nespametnim dejanjem, ki je iztrgalo življenje nedolžnih otrok, medtem ko so sledili pouku v šoli, je zatrdil. Naj Bog razsvetli srca, da se podobna dejanja ne bi nikoli več ponovila in bi trpinčena severozahodna in jugozahodna območja države lahko končno našla mir. Upam, da bo orožje utihnilo in da se bo lahko zagotovila varnost vseh in pravica vsakega otroka do izobraževanja in prihodnosti, je zatrdil papež in družinam, mestu Kumba in vsemu Kamerunu, izrazil svojo naklonjenost ter prosil za tolažbo, ki jo samo Bog lahko da.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Papež Frančišek je v torek 27. oktobra sprejel v audienco monsignorja Marcela Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Kongregacijo je pooblastil za izdajo 8 dekretov. Cerkev bo dobila enega novega svetnika in 6 blaženih, 2 božjima služabnikoma pa so bile priznane junaške kreposti. Dekreti se nanašajo na naslednje čudeže. Čudež na preprošnjo blaženega Giustina Marije Rusolila, duhovnika, ustanovitelja Družbe božjih poklicev in kongregacije sester božjih poklicev. Rodil se je 18. januarja leta 1891 v predmestju Naplja, kjer je tudi umrl 2. avgusta leta 1955. Čudež na preprošnjo božje služabnice Marije Lorence Requense Sinlongo, ustanoviteljice bolnišnice neozdravljivo bolnih v Neaplju, Termenih in Kapucink. Rodila se je okoli leta 1463 v kraju Lieda v Španiji, umrla pa je 21. decembra 1539 v Neaplju. Mučeništvo je bilo priznano božjima služabnikoma Leonardu Melkiju in Tomasu Salehu. Bila sta duhovnika profesa reda kapucinov, umorjena iz sovraštva do vere v Turčiji leta 1915 in 1917. Za mučenca je bil spoznan tudi božji služabnik Luigi Lencini, škofijski duhovnik, ki je bil umorjen iz sovraštva do vere v kraju Crocette di Pavulo v Italiji v noči med 20. in 21. julijem 1945. Mučeništvo pa je bilo priznano tudi božji služabnici Izabeli Kristini Mrat Campos, laikini, ki je bila umorjena iz sovraštva do vere v kraju Juiz de Fora v Braziliji 1. septembra 1982. Junaške kreposti pa so bile priznane božjemu služabniku Roberto Giovanniju, bratu profesu kongregacije svetih stigam našega gospoda Jezusa Kristusa. Rodil se je 18. marca 1903 v Rio Claro v Braziliji, umrl pa v kraju Campinas prav tako v Braziliji 11. januarja leta 1994. Junaške kreposti so bile priznane tudi božji služabnici Mariji Terezi srca Jezusovega, soustanoviteljici kongregacije služabnic božjega Jezusovega srca. Rodila se je 11. februarja 1844 v kraju Fuentes de Andalusia, umrla pa v Sevilji v Španiji 2. junija 1908. Čudež je bil priznan tudi na priprošnjo božje služabnice Elizabete Čaka, ustanoviteljice sester Frančiškank Križa. Rodila se je 22. oktobra 1876 v kraju Bila cerkva v Ukrajini, umrla pa 15. maja 1961 v kraju Laski na Poljskem.
Pismo papeža Frančiška njegovi eminenci gospodu kardinalu Pietro Parolinu, državnemu tajniku. Prečastita eminenca. Letos Sveti sedež in cerkev v Evropi obhajata nekaj pomembnih obletnic. Pred 50 leti se je konkretiziralo sodelovanje med Svetim sedežem in evropskimi institucijami, ki so nastale po drugi svetovni vojni, z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov s takratno evropsko skupnostjo in z navzočnostjo Svetega sedeža kot opazovalca pri svetu Evrope. Leta 1980 je potem zaživela Komisija škofovskih konferenc Evropske skupnosti, KOMECE, v kateri s svojimi delegati sodelujejo vse škofovske konference držav članic Evropske unije z namenom, da bi pospeševale tesnejše sodelovanje med omenjenimi episkopati glede pastoralnih vprašanj, ki so povezana z razvojem pristojnosti in dejavnosti unije. Letos smo obhajali tudi 70-letnico Schumannove deklaracije, dogodka, ki je bil temeljnega pomena in je navdihnil dolgo pot integracije celine, ki je omogočila preseganje sovražnosti, ki sta jih povzročila dva svetovna spopada. V luči teh dogodkov malo načrtujete pomembne obiske pri oblasteh Evropske unije, na plenarnem zasedanju KOMECE in pri oblasteh Sveta Evrope, zaradi česar se mi zdi nujno, da z vami podelim nekatera razmišljanja o prihodnosti te celine, ki mi je še posebej draga ne samo zaradi družinskega izvora, ampak tudi zaradi središčne vloge, ko jo je imela in menim, da bi jo morala še vedno imeti v zgodovini človeštva, čeprav z drugačnimi poudarki. Ta vloga postane še pomembnejša v okviru pandemije, ki jo doživljamo. Evropski projekt se dejansko pojavi kot želja, da bi prenehali z delitvami iz preteklosti. Porodi se iz zavedanja, da smo skupaj in združeni močnejši, da je edinost boljša od konflikta in da je solidarnost lahko način izgradnje zgodovine, življenjsko pomembno področje, kjer konflikti, napetosti in nasprotja lahko dosežejo večplastno enotnost, ki poraja novo življenje. V našem času, ki daje znamenja vračanja nazaj, v katerem vedno bolj prevladuje ideja naredi sam, pandemija predstavlja nekakšno razvodje, ki nas prisili k izbiri, ali bomo nadaljevali po poti, na katero smo stopili v zadnjem desetletju, ki jo spodbuja skušnjava avtonomije in gremo naproti naraščajočemu nerazumevanju, nasprotovanjem in konfliktom, ali pa ponovno odkrijemo tisto pot bratstva, ki je nedvomno navdihovala ustanovne očete moderne Evrope, začenši ravno Schumannom.
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih 13 kardinalov, ki jih bo papež Frančišek imenoval med konzistorijem 28. novembra. Monsignor Felipe Arzimendi Esquivel, upokojeni škof San Cristobala de las Casas v Mehiki. Rodil se je 1. maja leta 1940 v kraju Quiltepec v Mehiki. Študij humanistike in filozofije je končal v semenišču Toluca, teologije pa na papeški univerzi v Salamanki v Španiji. Magistriral je iz dogmatične teologije, nato pa je naredil tudi specializacijo z področja liturgike. V duhovnika je bil posvečen 25. avgusta 1963, poslanstva, ki jih je opravljal, pa so bila naslednja. Duhovni pomočnik v treh različnih župnijah, prefekt semeniščnikov študentov filozofije in profesor v semenišču, nato pa je bil 3 leta župnik. Med letoma 1969 in 1981 je bil spiritual in profesor v malem semenišču, odgovoren za poklicno pastoralo, od leta 1981 do 1991 pa rektor semenišča ter profesor liturgike in pastoralne teologije. Bil je član škofijske komisije za liturgijo, direktor škofijskega katehetskega urada, član ekipe za mladinsko pastoralo, tajnik in predsednik duhovniškega sveta, koordinator škofijske komisije za sredstva družbenega obveščanja ter generalni vikar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.